លោកលាក់ច័ន្ទសុកជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរអមេសា
បាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងប្រចាំសប្ដាហ៍នេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយប្រទេសជប៉ុនមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយសារព័ត៌មាននៅក្នុងលោកក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺផ្លាស់ប្ដូរពីលោក Shinzo Abe មកកាន់លោក Suga ផងដែរជាបឋមខ្ញុំចង់នឹងថាអ្វីគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោក Shinzo Abeចុះចាញ់ពីតំណែង
បញ្ហាសំខាន់បំផុតនៃការចាក់ចេញពីតំណែងរបស់ Shinzo Abe គឺមានកត្តាពីរសំខាន់ទីមួយគឺអត្រាធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោក Abe នៅស្ថានភាពលោកខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំគោលនយោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងជាពិសេសគឺបញ្ហាសុខភាពរបស់លោក Abe ផងដែរ
អរគុណចា៎យើងងាកមកកាន់លោក Suga វិញម្ដងយើងចង់ដឹងថាតើលោក Suga គឺជាអ្នកណាលោកច័ន្ទសុខអាចបញ្ជាក់ជូនមិនឲ្យស្ដាប់យើងបានក្បោះក្បាយបាទសូមជួយ
តាមពិតលោក Suga គាត់អរិញគាត់គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទី99ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោយពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Shinzo Abe ដែលបានកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអរិយៈពេលជាង8ឆ្នាំកាលក្នុងគ្រួសារកសិករក្នុងខេត្តអាកិតៈក្នុងឆ្នាំ1948 3ឆ្នាំក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Suga បានស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងបានបន្តការសិក្សារហូតបានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Hosei ក្នុងឆ្នាំ1973ខុសពីនិស្សិតជប៉ុនទូទៅលោក Suga មិនសូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងចំណបត្តកម្មនិស្សិតប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវត្តមានអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងឡុងសម័យសង្គ្រាមជាតិលោក Suga បានធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាច្រើនក្នុងឆាកនយោបាយជប៉ុនធ្លាប់ជាលេខាធិការតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ1975ជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ1996ជាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានលេខាធិការនៃគណៈកម្មការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាបុគ្គលសំខាន់បំផុតរបស់លោក Abe ក្នុងជួរគណៈបក LDP និងក្នុងជួរនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរដោយសារតែសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍រួមទាំងបុគ្គលលក្ខណៈល្អរបស់លោក Suga ត្រូវធ្វើឲ្យលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដ៏ច្រើនលើក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងជួរគណៈបក LDP និងក្នុងរដ្ឋសភាជប៉ុននៅថ្ងៃទី14-16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះ
បាទអរគុណលោកច័ន្ទសុខតើរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីលោក Suga នេះថាតើមានគោលនយោបាយដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាហើយបើខុសគ្នាខុសគ្នាត្រង់ណាខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសជប៉ុនត្បិតអីលោកបានបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីនេះគឺចាប់អារម្មណ៍តែរឿងក្នុងស្រុកទេ
មុននឹងក្រោយពេលខាងខ្លះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមកលោក Suga បានបង្ហាញពីនយោបាយខ្ពស់បន្តការអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Abe ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកដល់ខែធ្នូនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Suga ខុសពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Abe លោក Suga ភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាក្នុងស្រុកជាជាងកិច្ចការបរទេសដោយសារតែជប៉ុនកំពុងតែស្ថិតក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចនាំឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុនគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Abe គឺផ្ដោតលើការចូលរួមសកម្មក្នុងកិច្ចការបរទេសជាពិសេសក្នុងវិស័យការពាជាតិនិងវិស័យសន្តិសុខក្នុងតំបន់តាមរយៈការពង្រឹងនិងពង្រីកទូនទីស្នូលរបស់កងទ័ពជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលោក Abe បានខិតខំធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជប៉ុនពង្រីកទូនទីកងទ័ពការពារខ្លួនក្នុងតំបន់និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអាមេរិកនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការទូតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិងជាពិសេសក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ Indo-Pacific ប្រកបដោយការបើកចំហនិងសេរីភាពនាវាចរទោះបីជាលោក Suga ដើរតាមបន្ទាត់ពលនយោបាយការបោះទេរបស់លោក Abe ក៏ពិតមែនពួកគឺលោកនៅតែបន្តនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ Indo-Pacific លោក Suga ផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាក្នុងស្រុកដូចជាការធ្វើ digitalization ក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលការថែរក្សាបរិស្ថានការពង្រឹងវិស័យទេសចរ និងវិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសក្នុងសម័យ COVID-19 ទោះបីជាលោកជាអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមក្នុងគណៈបក្សតែមួយក៏ដោយក៏លោកស៊ូការនៅតែបន្តគោលនយោបាយកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់របស់លោកអាបេទាំងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ Indo-Pacific ជាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខនិងបន្តការជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដូចជា CPTPP គឺភាពជាដៃគូអន្តរ Pacific និង ASEAN ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន
់តើនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកស៊ូការទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុនជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះថាតើវានឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែរមានលក្ខណៈល្អដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេកន្លងទៅទេឬក៏មិនល្អទេពីព្រោះគាត់ផ្ដោតទៅលើការងារក្នុងស្រុកច្រើនជាង
តើប្រទេសជប៉ុនគឺជាមិត្តជាដៃគូដ៏ល្អរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977នៅពេលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកតាកេអូហ្វុកុដាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការបរទេសជប៉ុនដើរមិនវិលត្រឡប់ទៅរកគោលនយោបាយយោធានិយមនិងជាពិសេសកសាងទំនាក់ទំនងស្មារតីគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជប៉ុនពេលនេះបានក្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ទី4ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដៃគូវិនិយោគផ្ទាល់លំដាប់ទី2ក្នុងតំបន់ជាប្រទេសដែលគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកតំបន់មួយដែលផ្ដោតទៅលើការគ្រប់ច្បាប់និងសេរីនិយមនិងសេរីភាពនិយមនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយអន្តរពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនវិញក្រៅពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែជាភូមិសាស្ត្រយោបាយដ៏សំខាន់និងជាស្នូលនៃមហាសមុទ្រធំធំពីរគឺមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលតភ្ជាប់ជប៉ុនទៅតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយឈ្មោះពីរទ្វីបអូសៀនីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសជប៉ុនការធ្វើទស្សនកិច្ចខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការដំបូងរបស់លោកយូស៊ីដេស៊ូកាក្រោយពីលោកបានខ្លាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020នេះក៏មិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលលោកអាបេបានធ្វើក្នុងឆ្នាំ2012នោះដែរពោលគឺក្នុងទស្សនកិច្ចនេះលោកស៊ូកាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចសំខាន់ពីរគឺសារៈសំខាន់នៃការបើកចំហនិងសន្តិភាពនិវេចរក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមនិងទូនទីស្នូលរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ូកាទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយនឹងអំឡុងពេលដែលអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅសារអាមេរិកទៅប្រជុំតាមអនឡាញរវាងជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនឹងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រលើកទី11រវាងអាមេរិកនិងសិង្ហបុរីក្រោយពីទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលោកស៊ូការក៏មានចំនួនមួយទៀតជាមួយនឹងមេបញ្ជាការអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរដូច្នេះទោះបីជាលោកស៊ូការផ្ដោតសំខាន់ក្នុងបញ្ហាក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏ជប៉ុនពេលនេះចំពោះប្រទេសជប៉ុនពេលនេះសេរីភាពនាវាចរក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងការគាំទ្ររបស់អាស៊ានក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសេរីភាពនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍ជប៉ុនក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែង
បាទអរគុណច្រើនលោកច័ន្ទសុខមកដល់ពេលនេះចុះតំណាក់តំណងរវាងចិននិងជប៉ុនដែលជាដៃគូប្រជែងជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញម្ដងថាតើមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាថាតើនឹងមានភាពស្រួចស្រាលជាងលោកស៊ីនហ្សូអាបេឬក៏ដៃគូទាំងពីរនេះនឹងប្រជែងគ្នារបៀបមិនដែរ
ជាទូទៅយើងគេឃើញថាតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីចុងបូព៌ាជាពិសេសក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងហៅថា Asian Paradox គឺជាដំណើរផ្ទុយគ្នារវាងការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងការដើរថយក្រោយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងសន្តិសុខទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងជប៉ុននិងចិនក៏មិនខុសពីលក្ខណៈនេះដែរទោះបីជាជប៉ុនបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងចិនជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ក្នុងអាណត្តិរបស់លោកតូស៊ីហ៊ីរ៉ូនីខៃជាអគ្គលេខាធិការគណបក LDP ជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជាអ្នកដឹកនាំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងចិនហើយលោកនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងចិនក្នុងគោលនយោបាយកម្ពុជារបស់លោកយូស៊ីដេស៊ូការទូទៅស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់លោកស៊ូការក៏ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រគល់ប្រជែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រគល់ប្រជែងរវាងជប៉ុននិងចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហានិរតំបន់ទីកុង រវាងប្រទេសជប៉ុនជាមួយប្រទេសចិនក្នុងតំបន់មេគង្គទី2នោះគឺក្នុងកប់ខណ្ឌសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកម្រិតរូបដើមខ្សែក្បាត់មួយនិងផ្លូវមួយរបស់ចិនជាពិសេសក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបព័ន្ធក្នុងតំបន់ដែលយើងហៅថា physical infrastructure connectivity ចំណែកឯកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិញគឺប្រទេសទាំងពីរនៅតែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសជប៉ុនមានទំនោរកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើទីផ្សាររបស់ចិនក៏ដោយដូច្នេះហើយយើងអាចឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុននៅតែជាទំនាក់ទំនងមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រកួតប្រជែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដូច្នេះហើយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះអាចបន្តដើរតួនាទីស្នូលតាមរយៈកម្រិតគ្រប់ដើមនិងវេទិកាសមាគមអាស៊ានក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសធំៗជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនអរគុណមេសា
ដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកលាក់ច័ន្ទសុកបាទស
ូមជម្រាបលាលោកមេសា